Пантыфік прыміў бліжэйшую суботу ў Ватыкане палестынскага прэзідэнта Махмуда Абаса. Гэта будзе пятая сустрэча палітычнага лідара з Францішкам. Упершыню прэзідэнт Палестыны наведаў папу ў Ватыкане ў кастрычніку 2013-га, ўжо праз год у маі 2014-га вітаў святога айца ў Бетліеме. У чэрвені таго ж года па запрашэнні Францішка Абас і былы прэзідэнт Ізраіля Шымон Перес прыбылі ў Ватыкан для ўдзелу ў малітве за мір. Наступная сустрэча адбылася ў маі 2015-га ў Рыме з нагоды канонізацыі палестынскай манахіні. У мінулым годзе Палестына адкрыла пасольства пры святым пасадзе, што стала вынікам базавага пагаднення, падпісанага 26 чэрвеня 2015 года. Першым у гісторыі паслом стаў 42-гадовы Іса Касіесі-Ех, былы намеснік кіраўніка бюро прэм'ер-міністра палестынскай адміністрацыі, праваслаўны.